it frames it as if it's for protecting children, protecting parents' rights.
Valdība apgalvo, ka jaunais likums ir domāts, lai aizsargātu bērnus un vecāku tiesības izvēlēties saviem bērniem izglītību, taču pēc būtības tiek ierobežotas tiesības iegūt informāciju gan bērniem, gan vecākiem. Un mēs atkal redzam naida kampaņu, taču atšķirībā no referenduma par migrantiem, šoreiz tā ir vērsta pret ungāriem, kuri arī piedalīsies šajā referendumā. Tāpēc mēs kopīgi ar daudziem desmitiem citu nevalstisko organizāciju aicināsim balsot tā, lai balsojums nebūtu derīgs. Līdzīgi kā mēs to darījām 2016. Gadā ar antimigrācijas referendumu.
2016 on the anti-migration referendum.